Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 22 март, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандыктар Нооруз майрамын адаттагыдай ыр күлкү менен дасторкон жайып, кеңири тосуп алды.
25 неберем бар. Азыр 4-өнү алып жүрөм жанымда. Ушундай жакшы күндөр көп болсун. Бүгүнкү Нооруз майрамыбыз кут болсун.
Украинадан кете албай жүргөн азери журналисти Фикрет Хусейнли аны бирөөлөр урдап, Азербайжанга жөнөтүүгө аракет кылганын айтып чыкты.
Анын маалымдашынча, кийин Киевтеги ижарага алып жашап жаткан батирине белгисиз адамдар келген. Журналисттин оюнча, булар Азербайжандын коопсуздук күчтөрүнө байланышы бар адамдар болушу мүмкүн.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды, маектерди жана башка берүүлөрдү да уга аласыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкек шаардык соту мамлекеттик жөлөк пулга байланыштуу жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтокуновдун арызын карайт. Активист мыйзам кабыл алып, кайра анын аткарылышын 3 айга жылдыруу боюнча жаңы мыйзам долбоорун сунуштоо менен элдин укугу жана мыйзам бузулуп жатканын айтып, өкмөттү сотко берген.
Бийликтинде элдинде көңүлүн бурайын деп атам. Бизде мыйзам конституцияда жазылган. Кандай чечим болсо да, бирок бүт элге тиешеси болсо да бөтөнчө. Эл менен талкулаш керек. А бийлик талкулабайт. Башка жагынан эл да ошондой талап кылбайт да. Авария болгондон кийин баары эле чыгып кыйкырып баштайт. Керек болсо мушташып, чырдашып, бүт баарды ошентип талкулап, анан кийин чечим кабылганда уже чечим оңойроок аткарылат.
Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга былтыр июлда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон документ 2018 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирмек. Бул айда өкмөт мыйзамдын мөөнөтүн 3 айга артка жылдырууну жогорку кеңешке сунуш кылды. Мыйзам колдоо тапса жөлөк пул жаңы мыйзамдын негизинде төлөөгө чеңдейт. Бирок сүйүнч пул төлөнө берет. Токтокуновдун белгилешинче буга чейин райондор аралык сот бул ишке анын тиешеси жок деп ишти кароодон баш тарткан. Экс-депутат Канбек Усманалиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канбек Усманалиев 21 мартта УКМКга сурак берип чыкканын өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Экс-депутат жана мурдагы министр өзүн камап коюш ыктымалдыгын жазган, азаттыктын суроолоруна жооп берип, мындай божомолунун себебин айткан жок. Ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат жазып бергенин ырастады.
Мага азыр эме кылышты? Подписка о невыезде.
Буга чейин жогорку кеңештин мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев 3 жыл мурда жабылган өзүнө каршы кылмыш иши кайра ачылганын азаттыкка билдирген. Ал 2014 жылы УКМК Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 студенттин мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгогонун абитуриенттер жогорку кеңештин комитетинин төрагасы Осмоналиевдин окуу жайы жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганын билдирген. УКМКдан бул боюнча жооп алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Осмоналиев өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын 8 октябрында жабылганын айтты. Экс-депутат иштин кайра ачылышы бийликтин дарегине айткан сындар менен байланыштуу экенин билдирди. Британия Скрипаль боюнча Орусия бийлигин айыптоону күчөттү. Тышкы иштер министри Борис Джонсон 21 мартта парламент комитетинде сүйлөгөн учурда мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипальдын Британияда уландырылышы үчүн Орусия мамлекети жана анын башындагылар жоопкер деп белгиледи. Ал кол салуунун убактысы Орусиянын президенттик шайлоосуна дал келүүсү атайлап жасалган болушу мүмкүн экенин да көңүл бурду. Буга чейин Орусия тышкы иштер министрлигинин департамент башчысынын орун басары Владимир Ермаков мурдагы чалгынчынын уландырылуусу алар үчүн бардык жагынан пайдасыздыгын айткан эле.
Ну немножко хоть оторвитесь от своей русофобии.
Мындан эки гана Британия кол салууну алдын ала алган жок же ага өзү жоопкер деген жыйынтык чыгарууга болот деген орус дипломаты русофобиядан бир аз уулак болууга чакырган. Ошол эле Британия дипломаты Борис Джонсон Орусия президенти Владимир Путинди нацист Гитлерге салыштырды. Ал Путин футбол чемпионатын Адольф Гитлер 1936 жылда Олимпиада оюндарын өлкө имиджин бекемдөө үчүн колдонгондой колдонуп жатат деп эсептейт. Орусиянын мурдагы аскердик чалгын офицери Сергей Скрипаль кызы Юлия эки Британиянын Солсбери шаарында 4 мартта уландырылган, алардын абалы азырда оор. Орусияда балдар ууланган Балакаламсктын жашоочулары бийлик башчыларын опузалады. Москва облусундагы аталган райондун тургундары облус губернатору Андрей Воробьев менен аталган райондун акими Евгений Гаврилов ооруканага жанынан кол салып аларды кар менен урушту. Бул тууралуу окуя болгон жерден Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары билдиришти. Жашоочулар 21 мартта бул райондун аймагындагы ядрово таштанды полигонун ууланган балдар жаткырылган оорукана жанынан чогулуп, ал жерге аймактын бийлик башчылары да келишкен. 21 март күнү ядрово полигонунда күкүрт суутек газы чыгып, жергиликтүү мектептин 30 ашуун окуучусу ууланды деген шек менен ооруканага жаткырылган. Бүгүндөн тартта Ташкент Балыкчы Ташкент багытындагы поезд каттай баштайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынын басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Маалыматка караганда поезд жумасына бир жолу жүрөт. Бейшембиде Ташкенттен чыгып, ишембиде Балыкчыдан кайра артка кайтат. Каттамды Өзбек темир жол ишканасы жүргүзөт. 2016 жылы жай мезгилинде да Ташкенттен Ысык Көлгө поезд каттамы тууралуу сүйлөшүү болуп, бирок ал бир жолу эле жүргөн бойдон токтоп калган. Кыргызстан менен Мьянманын 2019 жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарындагы беттеши бүгүн Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы кабарлады. Оюн Бишкек убактысы боюнча саат кечки 6:00 башталат. Федерациянын расмий сайтында Түштүк Кореядагы кыргызстандык мекендештерди оюнду көрүүгө чакырган билдирүү жазылып, билеттер бекер берилери маалымдалды. Беттешке 23 футболчудан турган Кыргызстандын командасы машыгуучулары өткөрүп, даярдык көрүшкөн. Кыргызстан менен Мьянманын командаларынын 2017 жылдын 5 сентябрда Бишкекте беттешмек. Оюн коопсуздук маселесинен улам өкмөт башчы Сапар Исаковдун чечими менен токтотулган эле. Буга Мьянмадагы диний жаңжал себеп болгон. Бүгүн Бишкектеги Ала Тоо эл аралык университетинде өздөрү баскан роботтордун жарышы өтөт. Уюштуруучулардын белгилешинче, иш чара жаштарды технология жаатында долбоорлорго жана техникага ынак кылуу максатын көздөйт.
Рахмат, акыркы кабарларды Каным Гүлелкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 22 мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 21-26, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 21-26, Ысык Көл менен Нарында 10-15, Бийик Тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 23-25 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кече 21 мартта Кыргызстанда Нооруз майрамы кеңири белгиленди. Бишкектен тарта бүт аймактарда адамдар адаттагыдай ыр күлкү менен дасторкон жайды. Диний көз караштагы кишилер бул күндү салтанат кылбоо маселесин көтөрүп, соңку күндөрү Нооруздуу белгилөө маселеси эки ача талкууларды күчөткөн эле. Кесиптешим Санжар Эралиевдин майрамдык иш чаралардан даярдалган репортажын сунуштайбыз.
Аралап чибер күндөрүн адырда жүрсө кызыктан
ээ. Быйылкы Нооруз Ош шаарында бир күн мурда Кадыр түн аталыштагы салтанат менен башталды. 20 мартта мэрия борбордук аянтта концерт уюштуруп, андан ары сүйүү багы деп аталган комплексте сүмөлөк башырышты. Майрам Нооруз күнү да уланды. 21 мартта Бишкектеги Ала Тоо аянтыда элге толду. Алардын арасынан бир топ кичинекей балдардын коштоосунда жүргөн апаны кепке тарттык.
25 неберем бар, азыр 4-төн алып жүрөм жанында. Мен ат башынын Акмуш деген айылынан келдим. Ушундай жакшы күндөр көп болсун. Бүгүнкү Нооруз майрамыбыз кут болсун.
Бишкек мэриясы быйыл Нооруздо белгилөөгө 1,100,000 сомдой акча коротконун расмий маалымдады. Майрам жыл сайын эл көрүп жүргөндөй сценарийде даярдалды. Аянтты толтуруп бийлеген улуттук кийимчен секилектер, ыр күйлөр жаңырып, актерлор каада салттарды сахнага алып чыгышты.
Томук кылып кең дүйнөнү теңебей, тосолубиз ырдап бийлеп Нооруздо.
Бийлик өкүлдөрүнөн Бишкектин мэри жана шаардык кеңештин төрагасы элдин алдына барып сахнада куттуктады. Ошондой эле майрам көргөнү келген элге сүмөлөк таратылды. Андан тышкары Бишкекте элчиликтердин майрамдык жарманкеси уюштурулду. Борбордук аянтка жакын Курманжанды атка сейил багынын алдына 20 чатыр тигилип, түрдүү улуттагы элдердин тамак аштары, буюмдары коюлду. Ар кайсыл элге таандык ыр күйлөр жаңырып жатты.
Самсаларыбыз, корт иримишегибиз биздин кадимки эң басты тагамыбыз бул Нооруз көже. Нооруз мейрамы.
Менин атым Мухаммадали. Мен Дорус менен Хаман табриклейм.
Ушундай эле майрамдык иш-чаралар өлкөнүн бүт аймактарында белгиленди. Баткен шаарынын борбордук стадионунда да тамак аш, кол өнөрчүлүктүн көргөзмөсү уюштурулду. Ага Тажикстан менен Өзбекстандан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келишти. Интернет булактарында өлкөнүн түрдүү жерлеринен тартылган шаң коштогон сүрөт, видеолор жарыялануда. Кыргызстанда майрамдык маанай ушундай калыптууланды. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков майрамдык салтанаттарга барып катышкан жок. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү Жээнбековдун куттуктоосун таратты. Анда өлкө жетекчиси элди ынтымактуу болууга үндөп, жакшы келечекти курууга чакырган. Парламент спикери да, өкмөт башчы да куттуктоо каттарын жолдоп расмий сайттарга жарыяланды. Премьер-министр Сапар Исаков куттуктоосунда өкмөт илгери сүрөп жаткан таза коом, таза жашоо сыяктуу долбоорлорду дагы бир ирет элдин эсине салды. Нооруздун дагы бир аты тазаруу экенин белгилеген Исаков өкмөттүн бул жааттагы кадамына майрамдын аталышы төп келип турганын билдирди. Өзү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жарманкесине барып, эл аралап иш-чара менен таанышты. Нооруздун урматына Бишкектин четиндеги Кыргыз айылы улуттук этнографиялык комплексинде активисттер жарым тоннадан көп боорсок бышырышты. Уюштуруучулар аны муктаждарга таратышарын билдиришти. Ал эми Ак Кула ат майданында көк бөрө таймашы болду. Перси жана түрк элдеринин негизги майрамдарынын бири саналган Нооруз 21 мартта белгиленет. 2009 жылы ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген. Нооруз жылдын баш аты, табияттын жаңылаанышы катары сыпатталып, ушул майрамдан соң дыйкандар талаага үрөнсөйүшөт. Соңку жылдары кыргыз коомунда шарият амалдарын кармангандар бул күндү белгилүү мусулманчылыкка туура келбей турганын айтып келишет. Быйыл да белгилүү диний ишмер Чубакажы Жарыяловдун ушул өңүттөгү пикири коомдо талкууга түшүп, эйкача ойлорду жараткан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктурубузда атайын маек менен уланталы. Прагадагы Карлов университетинин профессору, геофизик илимпоз Бахумир Янский 20 жылга чукул Кыргызстандын кооптуу көлдөрүн иликтеп келет. Чехиялык жана жергиликтүү иликтөөчүлөр тобу 4 долбоорду бүтүрүп, ушул тапта жаңысын баштоонун алдында турушат. Прагада Адгине коомдук фондун түзгөн илимпоз кесиптешим Гүлайым Ашакеевага берген маегинде жаңы долбоордун максатына токтолду.
Анын максаты Кыргызстандын баш калаасы Бишкектин коопсуздугун камсыздоо үчүн Аларча дарыясында Аксай менен Адгинеде заманбап жабдыктардын жардамы менен алдын ала эскертүү системасын түзүү. Система ишке кирсе айрык кыштактардын башчылары менен Бишкек шаарынын мэри мобилдик оператор аркылуу алдын ала кабар алат. Маселен 2 сааттан 1.5 сааттан кийин суу кирет деген чукул кабар берилет. Ошондой эле сел каптоо тууралуу тезинен кабар алып, тиешелүү чараларды көрүүгө өбөлгө түзүлөт.
И что надо что-нибудь сделать.
Ушул тапта Кыргызстанда кооптуу көлдөрдүн саны канча, алар өлкөнүн кайсы аймактарында жайгашкан?
У нас карта. Если бы мне пригласили киргизы читать доклад в университете.
Биз кооптуу көлдөрдүн картасын түзгөнбүз. Эгер биздин топту кыргыз өкмөтү башка бир кызыккандар чакырса барып, 3 категорияга бөлүнгөн кооптуу көлдөрдүн картасын презентация жасоого даярбыз. Биринчи өтө коркунучтуу деген топко 12 көл кирет. Алар эртең бүгүн жырылып кетет деген тобу келдик жогору. Андыктан атайын инженердик техникалык иштер аткарылып, зыяндуу кесепеттердин алдын алуу керек. Экинчи коркунучтуу деген категорияда 25 көл бар. Калган 300 чукул көлдөр 3-чү топко кирет. Мен жеке өзүм 500 ашуун майда көлдөрдү кыдырып чыккам. Сергей Ерохин болуп чогуу тигучак менен өлкө боюнча андай көлдөрдү айланып көрүп чыкканбыз. Жалпысынан Кыргызстанда жалпы анты 1 гектардан ашкан 2000 ашуун көл бар. Алардын баары биздин картага түшүрүлгөн.
Все эти у нас на картах.
Мына эми ошолордун арасынан эң коркунучтуусу делгендери кайсылар?
Это в Кыргызском хребту находится в нескольких долинах.
Кыргыз тоо кыркаларынын бир нече өрөөнүндө андай көлдөр жайгашкан. Алар Бишкек бассейнинде дагы бар. Адыгыне комплексинде эле 5 коркунучтуу көл бар. Тестер көлү болсо 2 жыл мурун жырылды. Аксайда жер алдында чоң көл бар. Аксай өрөөнү Аларчанын так үстүндө жатат. Аларчада болсо кыргыз президентинин резиденциясы жайгашкан. Ал жерде конус түрүндөгү атайын рельеф пайда болуп калган. Эгер жер алдындагы көл ташып, суу кирсе, президенттин резиденциясына жетип-жетпей токтошу мүмкүн. Өткөн жылы биз Аксай өрөөнүнүн картасын түздүк. Бул тууралуу илимий макаладагы эл аралык таанылган басылмага чыгат. Менин бир студентим адыгине жана Аксайдагы кооптуу көлдөр боюнча докторлук ишин жактап жатат. Ал ишти жактаган соң Кыргызстандын окумуштууларына беребиз. Биз сунуштап жаткан жаңы долбоордо адамдар көп жашаган жерлерге көңүл бурабыз. Анда 4-5 капчыга айдалабыз. Аларча, ага коңшу жаткан Сокулук, Аламүдүн жана Ысык Ата капчыгайлары. Бул капчыгайлар ылдыйдагы Чүй өрөөнүнө барып такалат. Өрөөндө көп эл жашайт. Андыктан оболу ушул капчыгайлар электениши керек. Азырынча колду кармаган эле каржылоо. Долбоорго Европалык банктан грант алсак эле жергиликтүү өнөктөштөрүбүз менен иликтөөнү баштайбыз.
Университета, который картирует ледники через сателлитные снимки.
Профессор Янский, мындай кызыктуу жана пайдалуу долбоордун бардыгын Кыргызстанга сунуштадыңыздар беле? Деги эле Бишкекте чехиялык илимпоздордун иштери тууралуу билишеби?
Я думаю, что все не знают. Там отсутствует сотрудничество
между... Тилекке каршы баары эле билбейт. Биринчиден, бул жерде ар кандай институттардын ортосунда кызматташуу жок. Андыктан семинар же конференция өткөрүп, ага кызыккан бардык институттар, илимпоздор чакырылса жакшы болмок. Мен билгенден чехтер, немистер, швейцариялыктар Кыргызстанда активдүү иштеп жүрүшөт. Алар келип өз эмгектерин көрсөтмөк. Бирок немистер эмне менен алектенип жатканын мен так билбейм. Биз эмне жасап жатканыбызды немистер билишпейт. Ар ким өз аймагында өз ишин жасап жүрө беришет. Бул жакшы эмес. Андыктан бирөө бул ишти координациялап, бирдиктүү алып барса жакшы болмок. Ачындыгында мыкты адистер иштеп жүрүшөт. Өткөн жылы Адигине комплексинде климаттык станцияны курдук. Ал 3700 метр бийиктиктеги мөңгүдө жайгашкан. Станция сателлит аркылуу Прагага кабар берип турат. Мына мен сиздердин радиого келатканда эле онлайн бардык маалыматтарды карап келдим. Абанын температурасы кандай, өткөн жумадагы жаан-чачындын санын, радиациялык, метеорологиялык маалымат, 1-2 метр тереңдиктеги жер кыртышынын температурасынан бери өлчөнөт. Система эч катасыз. Ар бир 4 саат сайын жаңыланып турат.
Там много хороших людей. Этот Геоинститут Потсдам хороший.
Мына ушундай маанилүү, уникалдуу маалыматты сиз Прагада туруп эле алып жатасыз. Ал эми Кыргызстанда андай маалыматка кызыккандар деги барбы?
Знаете, наши партнеры в Кыргызстане в институте водных резервов.
Кыргызстандагы биздин өнөктөшүбүз Бишкектеги суу маселелери жана гидроэнергетика институтунда бул маалымат бар. Алар дагы онлайн системага кирип баарын ала алышат. Сергей Ерохин мыкты тажрыйбалуу адис. Ал керектүү маалыматты кыргыз өкмөтүнө дагы берип турат. Биз такай байланышта кеңешип, кептешип турабыз. Кыргызстандын кооптуу көлдөрү деген менин китебим басылмага берилди. Жакында англис тилинде чыкса, дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун кызыккандар алып окуйт деп ишенем.
Эта книга может идти весь мир.
Прагадагы профессор Бахумир Янский менен маектуктуңуз, аны кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты. Эми күндү маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн Бишкек шаардык соту мамлекеттик жүрөк пулга байланыштуу жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтокуловдун арызын карайт. Экс депутат Каныбек Осмоналиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Британия Скрипаль боюнча Орусия бийлигин айыптоону күчөттү. Орусияда балдар ууланган, Волоколамсктын жашоочулары бийлик башчыларын упузалады. Бүгүндөн тарта Ташкент Балыкчы Ташкент багытында поезд каттай баштайт. Бүгүн Бишкектеги Ала Тоо эл аралык университетинде өздөрү баскан роботтордун жарышы өтөт. Эми эл аралык баянга кезек берели. Украинадан кете албай жүргөн азери журналисти Фикрет Кусейнли аны бирөөлөр урдап Азербайжанга жөнөтүүгө аракет кылып жатканын билдирүүдө. Ал өз мекенинде узакка камалышы мүмкүн экенин айтат. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Азербайжандан 10 жыл мурда чыгып кетип, Нидерландтын жарандыгын алган акыркы 6 айдан бери Украинадан кете албай жаткан журналист Фикрет Кусейнли 5 мартта Киевте белгисиз адамдар аңдып жүрөт деген кабар алган.
Анын маалымдасынча, кийин Киевтеги ижарага алып жасап жаткан батирине белгисиз адамдар келген. Журналисттин оюнча, булар Азербайджандын коопсуздук күчтөрүнө байланышы бар адамдар болушу мүмкүн. Украин жана азери тилинде сүйлөгөн адамдар өздөрүн полициядабыз деп тааныштырып, Гусейнлини кармап 48 сааттын ичинде Азербайджанга экстрадициялашарын билдиришкен. Журналист окуя тууралуу ошол күнү айтып чыккан. 14 мартта Киевте азаттыктын Украин кызматына берген маегинде журналист 5 мартта келген адамдар анын үйүнүн эшигин сындырып, сабап алып кетүүгө аракет кылганда башка кишилердин жардамы менен балкондон качып чыгууга аргасыз болгонун айтып берген. Гусейнлинин өзүнүн жана жактоочуларынын билдиришинче, Азербайжанга барса ал журналисттик иш үчүн жалган айыптар менен түрмөгө камалышы мүмкүн. Гусейнли буга чейин журналист катары мунайга бай бул мамлекеттин бийлик башындагы адамдарынын коррупциялык иштери тууралуу жазып турган. Азербайжан, орус жана англис тилинде кабар тараткан Башкентеси Бакуда жайгашкан Туран маалымат агенттигинин Амстердамдагы бюросун башкарган Гусейнли Киевке агенттиктин кабарчылык бөлүмүн ачуу максатында былтыр 7-октябрда барган. 14-октябрда Бориспол аба бекетинен Дюсселдорфко учаарда аны полиция чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген Бакунун айыптары боюнча кармаган. Ошондон бери ал Украин бийлигинин чечимин күтүп Киевте жашап жатат. Сөз эркиндигин коргогон эл аралык уюмдар Киевти Баку бийлигинин четте жүргөн оппоненттеринин аңдуу иштерине аралашпай Гусейнлинин документтерин кайтарып, аны акыркы жылдары жашап жаткан Нидерландка кетүүгө уруксаат берүүгө чакырып келет. Украин бийлиги журналисттин тагдыры боюнча ачык пикирин айта элек. Фикрет Гусейнли 13 мартта өзүнүн Facebook-тагы баракчасына эгер мени өлтүрсө, уурдап кетсе же Азербайжанга экстрадицияласа, бардык жоопкерчилик Украинанын жетекчилигинин мойнунда болот. Мени Азербайжанда узак мөөнөттөгү түрмө же өлүм күтүп турат деп жазган. Украинада мындай окуя биринчи жолу болуп жаткан жок. Былтыр сентябрда Киев аба бекетинде Интерполдун издөөсүндөгү өзбек журналисти кармалган. Интерполго мүчө 192 мамлекеттин укук коргоо органдары дүйнөнүн кайсы жеринде жүргөн адам болбосун камакка алуу тууралуу өтүнүч келтире алат. Репрессиячыл өкмөттөр адатта өлкөдөн чыгып кеткен диссиденттерди колго түшүрүү үчүн Интерполду пайдаланат. 2008-жылы Азербайжандан чыгып кеткен журналист Фикрет Гусейнли башында Нидерландтан башпаанега алып, кийин бул өлкө ага жарандык берген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми журтташтар, түрмөгүндө Орусияда билим алып, учурда Пермдеги жүрөк институтунда кардиохирург болуп иштеген Бакытбек Кадыралиев менен тааныштырабыз. Бул тууралуу баянды Лазат Жаныбек кызы сунуштайт.
Бакытбек мырза, азыр Пермдеги жүрөк институтунда доктор болуп иштейт экенсиз. Орусияга келгениңизге канча болду? Эмгек жолуңуз качан башталган?
Кыргыз медицинский академиясын өткөм. 2008-жылы август айында Москвага чоң научный Бакуевский центр деген ординатурага тапшырган. Ординатураны 2 жыл окугандан кийин аспирантурага тапшырып, анан бул Перимге коллегаларым чакырган. Бул Перимде дагы чоң кардиохирургская школа, школа Суханова деген болчу. Ошого ошо 2012-жылдан бери бул центрде иштеп атам. Уже иштегениме 6 жыл болот бул жылы.
Медицинага качан кызыга баштагансыз?
10-11 класста уже көңүлүм бар болчу. Атам байкелерим баары медик, врач кесибинде иштешет. Атамдын жумушуна келчү менен бул кесип өзүмө жаккан.
Сиз ушул Перим шаарында бир нече жыл Сергей Суханов жана Лев Бакирия деген Орусиядагы белгилүү кардиохирургтар булар. Алар менен чогуу иштеп турсуз. Бул адамдар сиздин кесиптик жолуңузда кандай таасир этти?
Ушул кишилерди мен өзүм мугалимим деп ойлойм. 2014-жылы кандидатский диссертациямды Лев Антонович Бакириянын кол алдында биринчи руководителим, ошо макрошеф деп коет, анан микрошефим Суханов Сергей Германович менин биринчи мугалимим именно кардиохирургия боюнча. Ошо эки ишин кол алдында диссертациямды жактадым. 1,5 миңден ашык операция Суханов Сергей Германовичка ассистировать эткен.
Өзүңүз жүрөккө канча операция жасадыңыз? Адамдын жүрөгүн ачып операция жасоодо кандай сезимдер болот?
Адамдарга топ центрге жардам бери. Биздин операциядан кийин булардын жашоосун да узартуу 10-15 жылга. Азыркы кылып аткан операцияларыбыз 10 жылдан 20-25 жылга чейин жашоону узартат. ушундай башаяны уже 500 жакын окулдум.
Негизи Кыргызстанга барып, бир тажрыйба албашып көрдүңүзбү же Кыргызстандын кесиптештери менен мындай байланышыңыз барбы?
Өзүмдүн көңүлүмдө бар, арам эле тозуна өзүбүздүн родина келип иштейин деген цель бар. Бирок азыр дагы ойлойм, что надо набраться больше опыта. Плюс азыр докторский диссертациям иштетем, ал бир 3-5 жылга чейин узарат.
Доктурдун өзүнүн колунун баягы эмгеги, тажрыйбасы, билими, маанилүүлүгү, чеберчилиги же баары бир деле баягы оорукананын шарты, жабдыктары, техникалык ошолор маанилүү болуп калабы?
Канча хирург колу жакшы, жеңил болсо дагы, биздин кыргызда сөз бар эмес, колу жеңил болсо дагы, башы жакшы иштесе да, окуусу жакшы болсо дагы, если эле оборудование жок болсо современный, оору пациент будет страдать. Есть комплекс факторов.
Дүйнөдө ошол жүрөккө операция жасоодо кандай жаңылыктар, мисалы үчүн техникалык, технологиялык өнүгүүлөр болуп жатат?
Кан тамыр жүрөк операциясын бир доступ менен жасачу. Грудной клетканы полностью аччык. Азыр кичинекей разрез менен. Мурун айтчу чоң разрез, чоң ширек деп. Азыр кичинекей разрез, чоң ширек. Клапандарды, жанагы коронарны шунтированияларды кичинекей 5-6 сантиметр менен жасап атышат. Баш кан тамыр сосудтарына стендтерди коюп атышат. Жүрөккө стендтерди коюп анан жана клапандарды даже 5-6 сантиметр эмес, жүрөккө алтарып клапандарды коюп атышат. Жүрөк алмаштыруу боюнча өтө көп адамдар аларга жаңы жүрөктү алмаштырыш керек. Ошол технология боюнча дагы аябай көп прорыв болду. Мына Казакстанда андай да уже 52 жыл башты. Биз пока берди да жаза элекпиз. Ошондуктан ошонун баары менен өзүм тилегим, что биздин Кыргызстанда уже рано или поздно биз жасап таштайбыз.
Журташтар түрмөгүндө орусиялык мекен Орусияда иштеген мекендешибиз Бакытбек Кадыралиев жөнүндө баяндадык. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюскесте жарык көрдү. Аталган гезит Икрам Илмиянов, Бишкек мэри Албек Ибраимов, Мээрбек Мискенбаев тууралуу кабарларды. Ким премьер министр болот деген суроонун алдында Иса Өмүркуловтун, Чыныбай Турсунбековтун, Кубанычбек Кулматовтун, Абдил Сегизбаевдин сүрөттөрүн коштогон маалыматтарды басты. Коомдук ишмер Токтос Мадияров айыл чарба министрлиги өз милдетин өтөй албай жатат деп маек куруп, бул тармакта жасай турган иштер жасалбай жатканына жаны кейип, бир топ жөөлүү ойлорун ортого салды. Транспорт жана жол министри Жамшитбек Калиловдун маеги түндүк түштүк жолунун курулушуна Алмазбек Шаршеновичтин өзгөчө салымы бар деп аталса, депутат Төрөбай Зулпукаровдун маеги КСДП таасирин жоготкон жок, тескерисинче күчөп жатат деп аталды. Билим берүү жана илим министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажбайдын билим берүү жана илим министрлиги эксперттик ресурстарды пайдаланбаганы өкүнүчтүү деп маек берсе, республиканын эмгек сиңирген артисти Бекборбиев Жаныш Бакиев 60 жылдык юбилейине мени чакырган жок деп маек берди. Экинчи депутат Туратбек Мадулбеков 7 апрелдеги элдик революция күнүн анын алдында Бакиевдер тарабынан кимдер камалганын жана Мискенбаев менен Жээнбековдор тууралуу маек курду. Ушул эле санда жогорку кеңеш сугалактыктын курмандыгы болуп калбайбы деген, уурдалган 30,000 доллардын чуусу бүт жөдөй эмес деген, экономист Кулан Чороевдун жакынкы жылдарда Кыргызстанда биткоинди колдонгондордун саны жогорулайт деген, кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин эл артисти Саламат Садыкова тууралуу ырканыша деген, Чубакажы Жалиловдун Садиха аялзаты жалган дүйнөнүн эң жакшы белеги деген макалалары, саясат таануучу Табылды Акеровдун эски бийликтин өкүлдөрү өз жандарынан корко башташты деген, Эркин эл партиясынын лидери Мавлян Аскарбековдун алга Кылычевдин аброю Атамбаевдикинен да ашып түштү деген, Саман курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Алтынай Солтунбек кызынын Саман менен жаңы технологиядагы эко үйлөрдү курабыз деген маектери бар. Азия Ньюс булардан сырткары укук коргоочу Качкын Булатовдун тогуз тороодо жапайылык менен инвесторлорго кол салган мамлекеттик кызматкерлер жоопко тартылабы деген, Адет жаштар кыймылынын төрагасы Турсунбек Бейшенбековдун Тетистеги коррупцияга аралашкан уурларды качырбай кармап калалы деген, Абдималик Акматбаевдин Рыспек менен Тынычбек карапайым эл үчүн жаралган балдарым эле деген, маркумун Айыс Анарбек уулунун элесине арналган китептер 3 тилде жарык көрдү деген, кочкорлук эмгек ардагери Зарылбек Осмоновдун Турдак Мусвалиевдин ысымын кочкор айылына берүү мезгил талабы деген макала маектерди жарыялады. Гезитке ошондой эле акын Динара Бейшиналиеванын жаңы ырлары, ыл аралык
Алыш белбоо күрөшүнүн вице президенти Адилет Баяманулунун алыш күрөшүн олимпиадага киргизүү жөнүндө ойлору жана башкалар бар. Ушундан кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлебек Дүйшеев сиреп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 22 март, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн 22 март суунун жана суу ресурстарынын дүйнөлүк күнү. Кыргызстанда таза суу көйгөйү качан чечилет? Таза сууну эзели көрө элек айыл кыштактарга качан суу жетет? Бул маселе ири шаарларда, облус борборлорунда кандай каралууда? Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө Азаттыктын кабарчылары ушул боюнча аймактардан баяндарды сунуштайт. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Кангүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкек шаардык соту мамлекеттик жөөлөк пулга байланыштуу жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтоконовдун арызын карайт. Активист мыйзам кабыл алып, кайра анын аткарылышын 3 айга жылдыруу боюнча жаңы мыйзам долбоорун сунуштоо менен элдин укугу жана мыйзам бузулуп жатканын айтып, өкмөттү сотко берген. Мамлекеттик жөөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга былтыр жайында кол коюлган документ ушул жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирмек. Бул айда өкмөт мыйзамдын мөөнөтүн 3 айга жылдыруу жогорку кеңешке сунуш кылды. Мыйзам колдоо тапса жөөлөк пулду жаңы мыйзамдын негизинде төлөө кечеңдейт. Токтокуновдун белгилешинче, буга чейин райондор аралык сот бул ишке анын тиешеси жок деп ишти кароодон баш тарткан. Экс депутат Осмоналиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев 21 мартта УКМКга сурак берип чыкканын өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Экс депутат жана мурдагы министр өзүн камап коюш ыктымалдыгын жазган. Азаттыктын суроолоруна жооп берип, мындай божомолунун себебин айткан жок. Ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат жазып бергенин айтты.
Мага азыр эме кылышты? Подписка не выезды деп.
Экс депутат 2014-жылы УКМК Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 студентти мыйзамсыз кабылданышы боюнча иш козгогонун абитуриенттер жогорку кеңештин ошол комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиевдин окуу жай жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганын буга чейин билдирген. Буга чейин Осмоналиев өзүнүн күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015-жылы жабылганын айткан. Экс депутат иштин кайра ачылышы бийликтин дарегин айткан сындары менен байланыштырууда. Орусияда балдар ууланган Волоколамсктын жашоочулары бийлик башчыларын опузалады. Москва облусундагы аталган райондун тургундары облус губернатору Андрей Воробьев менен аталган райондун акими Евгений Гавриловко ооруканада жанына кол салып, аларды кар менен урушту. Бул тууралуу окуя болгон жерден Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары билдиришти. Жашоочулар 21 мартта бул райондун аймагындагы ууланган балдар жаткырылган оорукана жанына чогулуп, ал жерге аймактын бийлик башчылары да келишкен. 21 март күнү ядрово полигонунда күкүрт суутек газы чыгып, жергиликтүү мектептин 30 ашуун окуучусу ууланды деген шек менен ооруканага жаткырылган. Франциянын мурдагы президенти Николя Саркозиге айып угузулду. Тергөөчүлөр экс-президент 2007-жылдагы өзүнүн шайлоо кампаниясын мыйзамсыз каржылап турган жана Ливиядан жашыруун акча алып турган деп эсептешет. Саркози 21 мартта кармалып камакка алынган, кийинчерээк ал кайра бошотулган. Француз медиасынын кабарларына караганда, мурдагы президентти антикоррупциялык полициянын офицерлери суракка алып жатышат. Өткөн жылы басылмаларда бийликтен кулатылган Каддафи Франциядагы шайлоо өнөктүгүн каржылоого 66 млн $ сунуштаганы тууралуу маалыматтар чыккан. Бүгүндөн тарта Ташкент, Балыкчы Ташкент багытындагы поезд каттай баштайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынын басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Маалыматка караганда, поезд жумасына бир жолу жүрөт. Бейшембиде Ташкенттен чыгып, ишембиде Балыкчыдан кайра артка кайтат. Каттамды Өзбек темир жол ишканасы жүргүзүүдө. Кыргызстан менен Мьянманын 2019-жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарындагы беттеши бүгүн Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтөт. Оюн Бишкек убактысы боюнча саат кечки 6:00 башталат. Федерациянын расмий сайтында Түштүк Кореядагы кыргызстандык мекендештерди оюнду көрүүгө чакырган билдирүү жазылып, билеттер бекер берилери маалымдалды. Кыргызстан менен Мьянманын командалары 2017-жылдын 5-сентябрында Бишкекте беттешмек. Оюн коопсуздук маселесинен улам өкмөт башчысы Сапар Исаковдун чечими менен токтотулган. Буга Мьянмадагы диний жаңжал себеп болгон.
Рахмат, ханымгүл Элкеева тааныштырган ушул жаңылыкка жаңылыктарды Азаттык чеки ток сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми кезек апта темасында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 1993 жылы 22 мартты суунун жана суу ресурстарынын дүйнөлүк күнү деп жарыялаган. Муну менен уюм адамды таза суу менен жабдуу жана суу ресурстарын үнөмдүү пайдаланууга ар бир мамлекеттин көңүлүн бурдуруу максатын көздөгөн. Ушул күнгө байланыштуу Азаттык апта темасын Кыргызстандын аймактарында ичүүчү жана суугат суулардын азыркы абалына арнады. Анда кепти Нарындан баштайлы. Нарын районунун жер көчкү кыштагы айыл болуп түптөлгөнү таза суу көрө элек. Арыктан суу ичкен бул айылда боор, ичеги оорулары менен жабыркагандардын саны 50%'ден ашык. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бир күн тундуруп коюп анан эртеси колдонобуз ичкенге.
Жаз келип суу кирип жатканда ансыз да таза сууга жетпеген жер көчкүлүктөрдүн убарасы эки эсеге арбайт. Айылды аралаган арыктагы суу киргиле агат. Ошондуктан адатта айылдыктар арыктан алган суусун бир күн тундуруп кайнатып ичишет. Жер көчкү айылынын тургуну Айжаркын Көкүнбаева жагдай тууралуу буларды айтты.
Жазкы мезгилде суу аябай неме киргил татып сары суу болуп калса, эртең менен эрте алып сууну бир күн тундуруп коюп анан эртеси колдонобуз ичкенге тамак ашка. Балдарга болсо кайнатып таза суу бергенге аракет кылабыз. Бул эми суунун текшеришкен мында 6 түрлү курт бар деген да. Адамдар көп ооруп атышат. Кичинекей балдар операция болуп келип атышат ошо. Даамы мындай эме да чыладандан турат.
Башка арга жоктугунан айылдыктар сууну малжан кирдетип электе таңерте алууга аракет кылышат. Чака чайнегин көтөрүп алып арыктагы жапырт сууга келишет. Ошентсе деле бул айылда малы деле, эли деле бир арыктан суу ичкенге көнүп түшкөн. Жер көчкү айылындагы медициналык пунктун медайымы Бактыгүл Садыкова айылдагы эхинококоз жана альвеококоз оорулары күч алып жаткандан айтат.
735 адам жашайт, 140 түтүнбүз. 2013 жылы ушу бизде альвеококоз, эхинококоз оорусу көптүгүнө байланыштуу бизге Бишкек шаарынан келип өзүгө элдерди населенияны тартып кеткен. Ошол кезде 7 альвеококоз, 3 эхинококоз, 28 киши подозрительный чыккан. Бизде ушу арыктан суу ичебиз, малыбыз да ичет, ошол жерден өзүбүз да ичебиз. Жазында аябай баткак болот. Мурун күзүндө ошо 3-чү класска чейинки балдарга бир күзүндө берилүүчү бир альбендазол бергенбиз. Жана Бишкектен текшерип келгенден кийин андан кийин деле берилген жок. Аны биз эми врачтын эмеси жок, өзүбүз эле бергенге эч кандай акыбыз жок да. 24-25 неделинде кош бойлууларга беребиз. А кичинекей балдар мындайларга өзүбүз эме кылып бере албайбыз. Ал клинический протоколдун негизинде кош бойлууларга беребиз.
Мындай адам өмүрүнө коркунуч алып келген оорулардын саны күндөн күнгө көбөйүшү жергиликтүү айыл өкмөт башчысынын тынчын алып жатканы менен айылдын башкы маселесин чече албай 3 жылдан бери бара. Чоңдордун эшигин каккылап жүрүп, быйыл гана жер көчкүгө таза суу түтүгүн тартып келүүнүн жолун таптык дейт жер көчкү айыл өкмөтүнүн башчысы Курманбек Алиев.
Кабылажениядан сметный стоимость 13 700 000 Анан уже планга кирип, азыр ушу чукуларда апрелдин ичинде тендерди кое беребиз деди. Күзгө чейин
Нарын облусунун 135 айылынын 28 айылында таза сууга болгон муктаждык күч. Өкмөттүн нарындагы күчтүүлүгү болсо, мындай айылдардагы суу түтүктөрдү оңдоо иштерине муктаж экендигин жана таза суу менен камсыздоо багытында долбоорлор жасалып, каржы булактары изделип жаткандыгын айтып келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Курорттук аймак саналган Ысык Көлдө да таза суу тартыштыгы башкы көйгөйлөрдөн. Маселен, Жетөгүз районундагы калк жыш отурукташкан Дархан айылынын тургундары таза сууну кошуна айылдан ташып ичишет. Райондогу таза суу жагдайына аймактагы кабарчыбыз Асейим Маданбеков кайрылат.
Сууга жетпейбиз. Мисалы, азыр үйүбүздө кашык суу жок. Кайдан алып келерди билбей турабыз.
Балдар жалганда каяктан алып келишет?
Саруудан ташып келишет. Кээде бир үстүңкү көчөлөр агып атыптыр деп аяктан таап калышат.
Бул Шарипа Исхакова, Дархан айылынын тургуну. Суу ташып келпесе болот эле деп иштеги балдарын күтүп эшиктин алдында турат. Шарипа Исхакованын айтымына караганда, бул айылга таза суу союз малында киргизилген. Кийинчерээк жаңылайбыз деп оңдоп түзөгөндөн кийин таза суу элдир-селдир эле чыгып калды дейт.
Эски эме боюнча мына моу колонкалар бар да, таптаза суу иччүбүз. Эз эле токточмуз. Мен ушул жака жашаганым 79-жылдан бери. Анан ушу жаңы суу орнотобуз деп жаңы шлангы киргизишип ремонттогон, ошондон бери эле ушундай. Үзүк созугу ичебиз.
Канча күнү
салып? Ичебиз, кээде жок.
Күнүгө акпайбы?
Эми күнүгө акпайт.
Айылдын этегинде жашагандар ушинтип суунун жетпей атканына кейсе, айыл башындагылар колонкадагы суу менен кошо чөп чаарын баары агып келет. Аты эле таза суу дешет. Жогорку көчөнүн тургуну Асек Осмонов жагдайды эмнтип түшүндүрдү.
Башында фильтр жок. Ичинен деген жакшынакай оокаттын баары келет. Ташты агып келет, чөп чаардын баары келет. Чакандын түбүндө нормальный турат да жакшынакай. Анан тундуруп койчубуз.
Таза келбейби?
Таза келбейт, таза суу жок бизде азыр. Тиякта болгону тиги башына эң башкы эмесине. Бул эле бул чоң сайдан эле. Ошондон эле мындай уруп койгон тиги неме резервуар жасап тур эле. Анан анда эч кандай фильтр жок. Болгон сеткага турат баягы чоң чөп чаап жүрүп кетпесин деген. Калган келе берет.
Ошондон иче бересиздер.
Анан эмне кылабыз ичпегенде? Кайда барабыз?
Айыл өкмөт башчысы Мирлан Бейшенов айылдын жогору жагындагы таза суу топтолчу жайга кышкысын кошумча катары сайдын суусун буруп фильтр коюп, анан күн жылууда суу булганып калган учурда алып коебуз дейт. Айыл өкмөт башчысы 1972-жылы Дархан айылына киргизилген таза суу жабдыктарын 2014-жылкы жаңылоо учурунда калпыстык кеткен дейт.
Ошол союздун убагынан кийин жанагы бир проекти келди деп атпаймынбы? Учуровка кылып ошол кичине мындай кийкирек жазалып калганда наоборот кеңейтүүчү эмес, ошонун ичине жанагы гигиенаны сакташ үчүн полиэтиленовый труба менен суу питьевой суу болуш керек деп анан жанагы бутировка жасалган да. Азыр биз турбанын ичи деле баарыбыр балы басып кетет экен да.
Эми жергиликтүү бийлик Карис уюму менен биргелешип жер астынан таза суу бургулап чыгаруу долбоорун ишке ашырганы турат дейт Бейшенов. Жетөгүз районунун акими Калысбек Жүдеевдин айтканына караганда, райондо 9 айылды таза суу менен толук жабдуу долбоору ишке киришти жана ал 2023-жылга чейин аяктайт.
Ушуну 9 айылыбыз дагы кирди. Дархан биринчи этап менен кетет, экинчи этап менен тамга Жомбулак, үчүнчү этап Кызыл суу, Жетөгүз, андан кийин Боз Бешик айылы, Ичке Булуң айылы, ушул айылдар буюрса 2023-жылга чейин бул буюрса ишке ашырылат да. Дархандык эле 100 миллиондон ашык, бирок бул да болжолдуу сумма.
Жетөгүз району боюнча 13 айыл өкмөт, анын ичинде 42 айыл кыштак бар. Ошонун ичинен жогорудагы 4 айылда таза суу маселеси бар. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Облус борбору Баткен шаарынын 30 миңдей калкын таза суу менен камсыздоо үчүн акыркы 15 жылда эле 100 миллион сомдон ашык каражат сарпталды. Быйылкы жылы дагы жаңы долбоор башталып, ага 40 миллион сомго жакын акча каралууда. Учурда сааты менен суу берилип, кээ бир конуштарда такыр эле ичүүчү суусу жок турган Баткендеги абалга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров токтолот.
Баткен шаарында таза суу көйгөйү облус түзүлгөндөн бери оор маселеге айланган. Шаар аймагында жаңы конуштар түптөлүп, калктын саны өскөнү, таза сууга болгон муктаждык ого бетер күчөгөн. Шаардын борбордук аймагында эле турган Чынара Ташбекова бир көчөнүн ары барып сууну ташып ичет. Тирликке зарыл сууну да челектеп ташып келүүгө мажбур. Ага кошумча сууга кезекке турганы ашыкча. Кээде кезекке тургандардын арасында чырдашкан учурлары да болот.
Кээде аябай жетишкен күнүбүз болот, жетишпей калган күнүбүз болот. Аябай эл көп болуп кетет. Алыс жердегилер уже жетишпей урушуп да кеткен күндөрүбүз болот да ушундай неменечи. Башка жерде жок да, бүт элдин баары ушул жерге келишет. Аябай кыйын бизде. Бир эле ушул жер эмес, мунуңку жакта канча колонка болсо алдар деле ушундай да. 10 адам семьясы балы бар, турмушта мындай тирилиги оор немелер бар.
Шаар борборунан бир аз четке чыгып жаңы конуштардагы абалды сүрөттөө да кыйын. Арабага жүктөп чакалап суу ташып жаткандарды көрүп билип эле турган жергиликтүү бийлик абалдан чыгуунун айла маалын алиге таппай келет. Буга чейин да Баткен шаарын таза суу менен камсыздоо боюнча бир нече долбоорлор ишке ашып, эл аралык каржылык уюмдардан да колдоо болуп 100 миллион сомдон ашыгыраак каражат сарпталган. Учурда дагы жаңы долбоор башталып 40 миллион сомдой каражат алынды. Насыяны төлөө үчүн сууга болгон төлөм баасын да жогорулаттык. Антпесе абалдан чыкчу да эмеспиз, дейт шаардык таза суу муниципалдык ишканасынын жетекчиси Данышбек Камчиев.
Таза сууга төлөйт турган төлөмдөр 30% жогорулаган. Себеби биз Европа өнүктүрүү банкы аркылуу биз инвестиция алдык, анын 2.5 миллиону кредитный кайтарым бар. Ошон үчүн Европа өнүктүрүү банкынын талабы, специалисттери, эксперттери келип 30% нартты көтөрүштү талап кылды.
Калктын таза сууга болгон муктаждыгы көйгөйү башкы маселе болгон үчүн шаардыктар ар бир аракет менен тааныш. Алдыдагы долбоорду ишке ашыруу үчүн каражаттын да натыйжалуу сарпталышына ишеничибиз азыраак, дейт Мирлан Ибраимов.
Бизде суу боюнча негизги проблема болбош керек. Ошол бул жерин проектлер эми жасалып келатат, бирок ошол акчанын какой-то бир туура эмес пайдаланганынан или ошол проектировщиктер или вот подрядчиктер туура эмес аткаргандан бы ушул баткенде бир топ эле оор суу маселесичи. А бирок саман деле бизде суу боюнча эч кандай проблема болбош керек да.
Буга чейин ишке ашкан долбоорлор сапатсыз, толук иликтенбестен ишке ашып калган, дейт жаңы долбоорду турмушка ашырып жаткан топтун өкүлү Тойчубек Маматисаев. Анын айтымында бул жолу шаар ичиндеги эски куурлар толугу менен алмаштырылып, бир кварталда гана суу үзгүлтүксүз бериле баштайт. Демилге натыйжалуу болсо гана калган ишти улантабыз, деп ишендирет.
Терең анализ жүргүзүү керек эмес да, биздин бар эле мынабу эски водопроводдун көчөбүздөгү тешик водопроводубузга жаңы курган линияларды кошуп коюп атты да. Мына бар линиябызга сууну эптеп жеткире албай атып эле жаңы линияны дагы ушуга алып келип кошуп коюп атты да. Эски сет менен жаңы сетти байланыштырып экөөн бириктирип койгондой болуп атат да. А биздин проекттин өзгөчөлүгү эски мына иштеп аткан линияга биз тийишпейбиз, жаңы куруп кетебиз.
Баткен шаарынын 30 миңдей калкын таза суу менен камсыздоо үчүн аз эмес каражаттык жумуштар аткарылган, бирок абал өзгөрүүсүз эле турат. Натыйжасыз каражат сарптоолор боюнча маселе да көтөрүлгөн эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосунун таза суу маселесине арналган баяндар топтомун угуп жатасыз. Эми ортодо жаңылыктардын учкай мазмунун кыстыра кетейин. Бүгүн Бишкек шаардык соту мамлекеттик жөлөк пулга байланыштуу жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтоконовдун арызын карайт. Экс депутат Каныбек Осмоналиевдин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салынды. Орусияда балдар ууланган Балакаламскдын жашоочулары бийлик башчыларын опузалады. Франциянын мурдагы президенти Николя Саркозиге айып угузулду. Бүгүн Тартаб, Ташкент, Балыкчы, Ташкент багытындагы поезд каттай баштайт. Кыргызстан менен Мьянманын 2019 жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарындагы беттеши бүгүн Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтөт. Бүгүн Бишкектеги Алатоо эл аралык университетинде өздөрү баскан роботтордун жарышы өтөт. Жаңылыктардын бул кыскача мазмуну болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми таза сууга арналган пакеттер топтомун улантып уктурабыз. Ош шаардык бийлигинин калааны үзгүлтүксүз таза суу менен камсыздоо планы ара бөк калды. Оңунан чыкпай калган таза суу долбоору учурда каржы полициясы тарабынан текшерилип жатат. Расмий маалыматтарда Ош шаарынын калкы таза суу менен толук камсыз деп айтылганы менен жаңы конуштун тургундары арыктагы суудан ичүүгө мажбур. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Апрель айларында токтогондо эмне анан ортолугу көлчөк болуп калат да, ошодон ичебиз, машинаны ылар шаардан ташып ичет.
Бул аял Ош шаарынын дача айылында жашайт. Дача айылы Оштогу таза сууга жетпеген жалгыз эле конуш эмес.
Машинасы жок бизге окшогондор ушул жерден ичебиз. Таза болбосо да ичебиз, айлабыз канчан, каяктан алып келебиз барам. Суу болбосо, же эшегибиз болбосо, же машинам болбосо, машиналарга жалдырсаң кичине майны майны бер, бензин кетет дейт. Анан ичебиз да айла канчан, куранды ичебиз, анан эмне кылабыз? Анан кайнатып кайнатып тундуруп коюп анан кийин ичебиз.
Ош шаарынын Жапалак айылына да ушул күнгө чейин таза суу жете элек. Жапалактыктар сууну Араван Акбура каналынан ташып ичишет. Бирок каналдагы суунун тазалыгы жергиликтүүлөрдү нааразы кылып келет.
Күлдүн баары, мусурдун баары, памперстин баары каналда жатат. Канализация капиталдык курулуш кылып каналдын боюна үй салган. Банядан чыккан, туалеттен чыккан, ваннадан чыккан суунун бардыгы каналга чыгып атат. Бардыгы каналга чыгып, ошо каналдан мына Жапалак гүлварга чейин биз ичип атабыз. Себеби бизде Жапалак гүлварга чейин таза суу жок.
Темир Сариев өкмөт башчы болуп турган кезде Ош шаарына иш сапар менен келип, Акбура дарыясынын башына курулуп жаткан суу тазалоочу долбоордун курулушуна катышкан. Сариев ошол кезде Ош шаарынын тургундары 2017 жылдан тартып үзгүлтүксүз таза суу менен толук камсыздалат деп убада берген. Бирок ал долбоор күтүлгөн натыйжаны берген эмес. Натыйжада Ош шаары мурдагыдай эле таза сууга элдир-селдир ээ болуп жашап келет. Ош шаардык суу канал ишканасынын башкы инженери Ормош Осмонов 3 жыл мурда сөз болгон долбоор али кече ишке кирилектигин билдирди.
А эми сиздер
булар ошо жабыркаган жок жеринде 30% сууну таза суу менен камсыз керек эле да. Ошол дагы болбой калды, 1000 эмес, азыр 200 литр болуп калды да. А бер азыр эме да, аны менен эме займашебиз азыр.
Бейрасмий маалыматтарда Ош шаарында 500 миңден ашык адам жашары айтылып жүрөт. бирок Ош шаардык суу чарба башкармалыгы 270,000 адамга гана суу берерин билдирген. Учурда Оштун Жапалак, Амир Темир жана Даача айылдарына таза суу жетилет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Бул жарым сааттык чыгарылышыда суу боюнча баяндарды сунуштап жатабыз. Кыргызстанда суугат суунун тартыштыгы жана аны сарамжалсыз колдонуу айыл чарбазыктарынын түшүмдүүлүгүн арттырууга тоскоолдуктарды жаратууда. Бул багытта эл аралык уюмдар жана өкмөт, фермерлер жана дыйкандар арасында сууну эффективдүү пайдалануу технологияларын кеңири жайылта баштады. Жалал абадта акыркы жылдары тамчылатып суугаруу системасынын алкагында суу жетпеген аймактар өздөштүрүлүп жатат. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
Соңку жылдары Жалал Абад облусунун аймагында 90 гектар жерге тамчылатып суугаруу ыкмасында бак дарактар отургузулду. Бул иштетилбей калып кеткен суу жетпеген жерлерди кайра иштетүү максатында ишке ашууда. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын баш кадиси Абдукарим Мирахимов.
2017 жылы Жалал Абад облусу боюнча 30 жерде бак дарактар тамчылап суугаруу ыкмасы колдонулуп келген. Жалпы жер аянты 90 гектар тегерегинде. Бүгүнкү күндө азыр кайрадан тактап атабыз. Айрыкча şu кайракы ыңгайсыз жерлерге мөмөлүү дарактар отургузуу боюнча атайын токтом бар. Энди жыл сайын көбөйүп атат.
Облус аймагында тамчылатып суугаруу системасы учурда күнөсканаларда кеңири колдонулуп жатат. Аймактагы 37 гектарды ээлеген 769 күнөскананын баары тамчылатып суугаруу системасында иштейт.
Евросоюздун жардамы менен куруп атат. Аксар районунда жалпысынан 94 күнөскана болсо, 84'ü yere sayıda cerdan bilen. Yani 70%'ını yere sayıda 30%'ını o şu dikan fermer özü koşmadı.
Жалал Абадтын Нокен, Базаркургун, Сузак жана Алабука райондору сууга суусу тартыш региондордун катарына кирет. Акыркы жылдары тамчылатып суугаруу жана сууну сарамжалды пайдалануу технологиялары дыйкан фермерлерге кеңири жайылтыла баштады. Жалал Абад айылдык консультациялык кызматынын жетекчи орун басары Махабат Караева буларга токтолду.
Иногда суу өзү бизде более чем достаточно суу бар, бирок просто баяк кантип сууганыбыз, техника как мы поливаем, ошол неэффективный да. Мүмкүн болушунча дыйкандын өзүнүн колунан келе турган технологияны да үйрөтөбүз, анан колунан келип баягы сатып алам дегендер капин системаны уже бактарына коюп атат, огородторуна коюп атат. Эң көп спрос теплицанын ичине бактарга болду азыр. Биз өткөн жылы Евросоюз проекти болгондо тоже повышение потенциала жүргүздүк, андан тышкары баягы өтө критичный жерлерде каналдарды бетондоп бердик да. Ошо суунун жакшы эле суу берет, баягы каналдар жер арык болгон үчүн баягы инфильтрация деп коет, жерге сиңип кетет, жок болуп кетет да, жоготуу көп. Анан экинчи потеря ошо инфраструктура начар болгон үчүн суу жакшы барбайт. Анан баягы союз кезиндеги канал отоктордун көбү жок болуп кеткен.
Бириккен улуттар уюмунун изилдөөсүнө ылайык, дүйнөдө 2030 жылдардан тартып суу ресурстарынын саны азайышы айтылат. Буга ылайык эл аралык уюмдар суу запастары мол өлкөлөрдө атайын долбоорлорду ишке ашырууда. Кыргызстанда азыр эл аралык уюмдардын каржылоосунда суугат сууларын туура пайдалануу ыкмаларын үйрөткөн 4 ири долбоор ишке ашууда. Алардын бири сууну акыйкат пайдалануу, бул туруктуу жашоонун негизи аттуу Финляндия өкмөтү каржылаган долбоор.
Сууну жергиликтүү деңгээлде башкаргандар суу пайдаланчулар ассоциациясы бар да. Азыртан сууну туура пайдаланганга үйрөнсүн, суунун эффективдүү ыкмаларын үйрөнсүн деп ушентиштешти. Сууну алганга укуктуубуз дегенди көпчүлүгү билет экен, бирок ошол сууга төлөнгөн акчалар кайсы жака жумшалышы керек, ушулар жөнүндө маалымат жок экен да. Ошол суунун тарифин өзгөрткөнгө укуктуу экенин көпчүлүк элдер билбейт экен. Укук жагына басым жасадык. Биринчи ошол укуктары жана милдеттери боюнча АВП-ларды окуттук, СПА-нын директорлорун, кеңешин окуттук. Андан сырткары алар барып жер жерлерде өздөрүнүн эмелерин окутушту. Сотрудниктеринчи, специалисттерин. Кийинкиси дагы эле ушуга байланыштуу мектеп окуучуларын окуттук деп атпайбы? Алар дагы ушул суу боюнча маалыматтары бар, анан алар элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп чыгышты.
Деди долбоордун менеджери Мээрим Азимжанова. Былтыркы жылы долбоор аркылуу Баткен, Жалал-Абад жана Чүй облустарындагы 7 айыл өкмөттө 30 миңге чукул кишиге сууну акыйкаттуу пайдалануу максатында окутуулар жүргүзүлгөн. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстандын дыйканчылыкка жарактуу жеринин 40% кайракы, аларга али күнчө суу жетелек. Ирригация системасынын начардыгы сугат жерлердин аянтын кыскартууда дешет адистер. Изилдөөлөргө ылайык, Кыргызстанда агып жаткан суулардын болгону 24% гана пайдаланылат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Суу боюнча баяндарды сунуштоон улантабыз. Кыргызстандагы суусу сууга таянттарга колдонулуучу ири суу сактагычтардын бири Киров суу сактагычы. Адистердин билдиргендерине караганда быйыл суу былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 180 миллион метр кубка аз топтолду. Бул суга суунун тартыштыгын жаратпайбы? Деги эле Киров суу сактагычындагы бүгүнкү абал кандай? Теманы жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Таластын Манас жана Кара Бура райондорунун чектешкен жериндеги чоң капка агып чыгайында жайгашкан Киров суу сактагычында бүгүнкү күндө 320 миллион метр куб суу бар. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 180 миллион куб метрге аз. Мунун себебин кыш мезгилиндеги оңдоп түзөө иштери менен байланыштырган суу сактагычтын кызматкери жагдайдан эч ким жабыркабайт деп ишендирди.
Вегетация убагында биз сууну ыргытабыз. Вегетациянын ортосунда биз сууну жинайбыз. Апрелге чейин жинайбыз, апрелде башталат суулар. Былтыр күзүндө анан кийин ноябрда бизде жумуштар болду. Ошо жумуштардан болгондон айла жок, биз сууну ыргыттык. Ошондош үчүн сууну ыргытканга мажбур болдук да. Ушул себептен нөгө жылы суу азыраак болуп калды. Азыраак болуп калды былтыркыдан. Бирок азыраак болсо да буюрса жеткизебиз бул сууну.
Деди Киров суу сактагычынын суу пайдалануу боюнча бөлүм башчысы Улан Чотонов. Жалпысынан 2660 гектар жерде ээлеген суу сактагычка 550 миллион куб метр суу батат. Суу сактагычтын суусу Таластын Манас районунун 15 айлык кыштагы жана Казакстандын Жамбыл облусунун сугат аянттарын сугарууга колдонулат. Тагыраагы Манас районуна 150 миллион куб метр керек келсе, Казакстан 550-600 миллион метр кубка чейин суу сурайт, дейт Улан Чотонов.
Платинанын эмеси проектный объему 550. Будан ашырбаш керек.
550.
550-ден ашырбаш керек. Анан ашырбай ошо суудан эмне өркөтөрсөк болот. Бизге заявка берет, Талас Манас району берет, а мынча суу бизге бергиле каналдарга. Казакстан берет, бизге да мынча сууну бергиле. Ал сууну эсептеп туруп, Талас облусу менен Жамбыл облусу алардын жанагы эмелери, структуралары, водный хозяйствалары эсептеп туруп сууну бөлөт. Анан ошо бөлгөндөн кийин график түзүлөт, ошо график негизинде анын берилет суулар.
Белгилүү болгондой, Таластын Манас району негизинен жашылча айдап оокат кылат. Киров суу сактагычындагы сууну да жер жемишин сугарууга гана пайдаланышат. Мындан улам жергиликтүүлөр суу сактагычтагы суунун тартыштыгы байкалбаганын бир ооздон белгилешти. Киров суу сактагычы 1976 жылы эксплуатацияга берилген, узундугу 260, бийиктиги 84 метрди түзөт. Стратегиялык объектте 70 киши иш алып барат. Кыргызстанда сугат иштери үчүн Киров суу сактагычынан тышкары Орто Токой, Төрт Көл, Папан, Карабура өңдүү суу сактагычтардагы суулар пайдаланылат. Жалпысынан Кыргызстанда 200 жакын суу сактагыч бар экендиги айтылып келатат. Алардын эң ириси Токтогул суу сактагычы. Ал 1974 жылы түптөлгөн жана ага 19,5 куб метр суу батат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Ушуну менен Кыргызстандагы суу көйгөйүн арналып даярдалган апталык пакеттер баяндар түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Элетке таза суу жеткирүү жылдан жылга жакшырат деп үмүт кылып туралы.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ушул эле азаттык чекит орг сайтынан биздин эфирден жаңырган бардык баяндарды окусаңыз болот. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар, видеолор да бар. Өзгөчө кечээкинин орус майрамына байланыштуу салтанаттардан тартылган видео жана сүрөттөр азыр сайтыбызда көп көрүлүп жатат. Сиз да кирип көрүңүз. Азаттык радиосунан 22 марттагы таңкы уктуруулары ушун менен аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.